Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Drepturile omului în stânga și în dreapta Nistrului. Un artist din Rusia vorbește la Tiraspol în susținerea regizului rus arestat la Moscova, Kirill Serebrennikov. Și în regiunea transnistreană a fost aprobat bugetul pentru anul 2019. O discuție la acest subiect cu analistul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Peste 1400 de mașini din regiunea transnistreană au primit deja plăcuțe de înmatriculare neutre, iar lista cu programări este deja completă până în septembrie 2019, a declarat șeful misiunii OSCE Klaus Neukirch. Vorbind la recepția de Crăciun a misiunii, acesta a mai spus că 90% din terenurile din Dorotskaya au fost restituite proprietarilor legitime, adică fermierilor moldoveni. 200 de absolvenți ai Universității de la Tiraspol pot studia în străinătate datorită apostilării diplomelor, iar cei care circulă des la Tiraspol apreciază deschiderea podului de la Gura Bâcului, a spus șeful misiunii OSCE. El a mai menționat că există deja baza legislativă pentru soluționarea problemei telecomunicațiilor. Klaus Neukirch a subliniat și faptul că aceste lucruri fac parte din pachetul de 8 puncte adoptat la sfârșitul anului trecut. Toate aceste realizări, a spus Klaus Neukirch, aduc beneficii oamenilor de rând de pe cele două maluri ale Nistrului și ajută la construirea încrederii și la reglementarea conflictului pornind de jos. Deci suntem pe calea cea bună prin intermediul pașilor mici, a subliniat șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch. Misiunea Europeană de Asistență la frontiera moldo-ucrainiană, EUBAM, va continua să acorde asistență în modernizarea gestionării frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina, a declarat șeful misiunii, Slavomir Pihor. Recent a fost lansat punctul comun de trecere a frontierei la Palanca, care a fost construit și echipat printr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Șeful EUBAM a subliniat că postul de la Palanca este unul dintre cele mai moderne din regiune și este un punct de referință pentru alte puncte de trecere a frontierei la granița moldo-ucrainiană, unde agențiile din cele două țări intenționează să lucreze împreună. În prezent, controlul comun se aplică la 6 puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainiene, inclusiv pe segmentul transnistrean la Pervomaiz cu Ciurgan. Republica Moldova și Ucraina au la frontieră 67 de puncte de trecere, dintre care 25 sunt pe segmentul transnistrean. Administrația transnistreană spune că în ultimii doi ani în stânga Nistrului au fost create peste 5.000 de noi locuri de muncă datorită atragerii investițiilor și acordării de credite preferențiale pentru afaceri, anunță agenția de presă Novosti PMR. Într-o altă știre, aceeași agenție îl citează pe șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, care spune că noile locuri de muncă au scos la iveală o altă problemă, faptul că în regiune nu există forță de muncă care să acopere această cerere. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Duma de State la Moscova a adoptat o lege cu privire la acordarea în regim simplificat a cetățeniei Federației Ruse pentru, citesc, conaționalii care locuiesc în țări cu o situație social-politică și economică complicată, unde au loc conflicte militare sau unde are loc schimbarea regimului politic. Un oficial din Duma de State a precizat că poate fi vorba despre Ucraina, Transnistria, Moldova, țările Baltice. Sergei Gavrilov, șeful unui comitet din Duma, a declarat că, citez, încălcarea în masa drepturilor omului ridică problema recunoașterii unor state sau a unor părți din aceste state ca fiind teritorii ale genocidului și ale încălcării în masă a drepturilor conaționalelor noștri, citat închis. La Kiev, președintele Petro Poroșenko a anunțat sâmbătă înființarea Bisericii Ortodoxe Autocefale, independentă de Moscova. Este ziua în care ne-am câștigat cu adevărat independența de Moscova, a declarat Poroșenko miilor de persoane adunate în fața Catedralei Sfânta Sofia. Mitropolitul Epifan este noul lider al Bisericii Ortodoxe Ucrainiene Autocefale. Crearea unei biserici unite ortodoxe independente de Moscova a fost una din promisiunile electorale ale președintelui Petro Poroșenko. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a afirmat că țara sa nu va face niciodată parte din Federația Rusă. Vorbind la o conferință de presă cu jurnaliști ruși la Minsk, Lukashenko a spus că suveranitatea este sacră pentru țara sa și dacă citez, cineva va încerca vreodată să ne rupă în regiuni sau să ne facă supuși ai Rusiei, asta nu se va întâmpla niciodată, citat închis. Alexandru Lukashenko a acuzat Moscova că încearcă să încorporeze Belarus în Rusia folosind pârghia energetică, petrolul și gazele. Cele două țări fac parte dintr-o uniune statală care există mai mult pe hârtie, iar armatele lor au legături apropiate, deși președintele de la Minsk a rezistat încercărilor Moscovei de a-și spori prezența militară în Belarus, care se află între Rusia și țările NATO. Și liderii Uniunii Europene au anunțat că sancțiunile economice impuse Rusiei vor fi prelungite cu încă 6 luni. Sancțiunile, care afectează mai ales sistemul bancar și energetic rusesc, au fost impuse acum 4 ani, după anexarea ilegală a Crimeei la Rusia, și de atunci sunt prelungite continuu din 6 în 6 luni. La reuniunea de vârf a liderilor țărilor Uniunii Europene s-a discutat despre incidentul din Marea Azov de luna trecută și Uniunea Europeană consideră că nu există nicio justificare pentru folosirea forței militare de către Rusia și cere eliberarea imediată a celor 24 de marinari și a celor 3 vase comerciale ucrainiene sechestrate de Rusia în strâmtoarea Kerch. Uniunea Europeană cere la fel ca și Statele Unite și NATO ca Moscova să permită traficul naval prin strâmtoarea Kerch și accesul liber la porturile ucrainiene din Marea Azov. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La Tiraspol a avut loc săptămâna drepturilor omului, care este marcată în stânga Nistrului începând cu anul 2008. Au avut loc mai multe evenimente în oficiile Clubului 19, o organizație neguvernamentală cu sediul la Tiraspol, Dubăsar și Râbnița. Aici au avut loc dezbateri, proiecții de film, concerte dedicate aniversării semnării acum 70 de ani a Declarației Universale a Drepturilor Omului. La evenimentele de la Tiraspol a participat și artistul rus Artem Loskutov, coautor al primelor așa numite monstrații din Rusia. Monstrațiile sunt evenimente publice asemănătoare cu demonstrațiile, dar cu sensuri și idei total diferite. Într-o discuție cu corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, Artem Loskutov și-a exprimat inclusiv solidaritatea cu regizorul rus Kirill Serebrenik, persecutat de autoritățile ruse și care acum se află în arest la domiciliu. Corespondentul nostru l-a rugat mai întâi pe Artem Loskutov să explice ce înseamnă de fapt o monstrație.
Я думаю, что людям не очень будет тяжело понять, потому что, насколько я помню, в Кишиневе проходило тоже монстрация.
Cred că oamenii vor înțelege destul de ușor, pentru că, din câte mă amintesc, și la Chișinău a avut loc o monstrație prin 2010-2011. Este vorba despre o demonstrație de 1 mai, dar una împrospătată. A existat o veche tradiție sovietică de a merge la demonstrațiile de 1 mai. Chiar și atunci era un fel de obligație. Oamenii erau forțați să o facă. Iar noi vrem să facem una de-a noastră, unde oamenii să vină de bunăvoie și cu plăcere. Monstrația mai este și o sărbătoare care a devenit una populară, care nu depinde de business sau de stat. Statul și businessul monopolizează ziua de 9 mai și mai ales acum această sărbătoare este plină de patos statalist, la fel ca, de exemplu, și ziua orașului, în timp ce monstrațiile își păstrează puritatea din acest punct de vedere. Plus că sărbătoarea este făcută de înșiși orășenii, care confecționează singuri pancarte și alte lucruri.
Monstrația s-a născut în Novosibirsk, orașul tău natal, iar tu afirm că acest fenomen cultural-social, într-o anumită măsură chiar protestatar, este o trăsătură caracteristică, anume a orașelor care nu sunt mari, nu sunt orașe centrale. De ce?
Moscova este saturată. Moscova este plină de evenimente culturale, concerte, turnee, oportunități, iar la Novosibirsk nu este așa. Țin minte că stăteam la Novosibirsk, mă plângeam pe rețelele de socializare că la noi nu se întâmplă nimic, iar o fată din Novokuznetsk îmi scrie un comentariu: de ce vă plângeți? Nici la noi nu se întâmplă nimic. Și mi-am dat seama că oamenii nu au unde merge. Ei stau pe internet, pe forumuri, pentru că sunt convinși că de jur împrejur, în general, nu există oameni normali. Sunt doar niște scursuri și tot așa. Iar monstrația era o încercare de a arăta că, de fapt, nu e așa. Că încă mai există în oraș un număr suficient de mare de nebuni, în sensul bun al cuvântului, cu care poți petrece timpul interesant. Și asta te încarcă un pic cu optimism, atunci când vezi că, iată, ca tine sunt nu unul, nu doi, nu trei și nici nu 10, și poți pur și simplu închide ochii și uita că există Putin și anti-Putin, vezi că există încă o lume imensă care nu are nicio legătură cu aceste două poziții de alb și negru. Și monstrația este o încercare de a sparge acest discurs, o încercare de a ieși din această împărțire în alb și negru, în patrioți și trădători, în liberali și cei amețiți de televizor. Toate aceste tabere împart lumea în alb și negru. Iar noi am vrea să deconectăm această zombare și să spunem că, oameni buni, lumea în general e alta.
зомбирование, как бы выключить и сказать, что, ребята, вообще мир другой.
Cum ai ajuns tu să devii adeptul ideii că îți poți exprima convingerile prin intermediul artei publice, iar declarațiile artistice nu sunt altceva decât o formă de promovare și apărare a drepturilor omului, a propriilor drepturi?
Este mai bine să lucrezi pentru un auditoriu mare decât pentru un auditoriu îngust de oameni bogați, care nu-ți sunt apropiați la nivel de concepții și despre care nu-ți e clar de unde au banii ca să-mi cumpere tablourile. Probabil că printre ei nu sunt chiar toți hoți. Probabil că sunt și oameni buni. Dar, subconștient, mi se pare că oamenii care vin la monstrații îmi sunt mai apropiați decât un alt fel de public și simt nevoia să organizez din când în când un astfel de eveniment. De exemplu, istoria cu Serebrenikov, care a fost arestat. Țin minte că atunci când am fost arestat și eu, el mi-a scris, m-a întrebat cum îmi merge și m-a invitat la centrul Gogol să organizez o expoziție despre monstrație pentru a mă susține. A propus chiar să facem o monstrație în încăpere. Hai să aducem pancarte și să facem poze pe fundalul proiecțiilor video ale orașului Moscova, un fel de fake monstrație. Iar acum el a fost închis și eu simt că din moment ce Kiril Semionovici m-a susținut, ar fi de bun simț din partea mea să răspund la fel. În al doilea rând, am văzut filmul lui, Elevul, și înțeleg foarte bine că principala cauză a arestării lui și a problemelor pe care le are este acest film. Este un film foarte tare. Este, de fapt, despre o istorie care s-a întâmplat la Novosibirsk și am simțit nevoia să mă pronunț pe acest subiect. Și am găsit o astfel de posibilitate. Am văzut că la Moscova, cu ocazia Zilei Orașului, a apărut o serie de afișe și alte simboluri prin care sunt comemorați marii cetățeni ai orașului. Scriitori, poeți, printre ei și oameni care au fost supuși represiunilor la timpul lor. Iar acum aceștia sunt considerați cetățeni de onoare, cu care statul nostru se mândrește, sunt considerați o mândrie a orașului și astfel autoritățile ne felicită cu Ziua Orașului. Iar eu am făcut o istorie cu Kiril Serebrenikov, care stă după gratii și îi felicită pe moscoviți cu Ziua Orașului, pentru că este un cetățean de marca orașului cu care toată lumea se va mândri oficial cândva mai târziu, dar care deocamdată, la fel ca și acei poeți, stă la închisoare. Da, este adevărat că aceste lucruri le poți ține și pentru tine, dar uneori trebuie să lași aceste lucruri să se manifeste în afară, pentru că altfel poți să nebunești, pentru că altfel este greu să găsești modalități de a supraviețui perioada aceasta în care ne aflăm, ceea ce se întâmplă cu noi, acest sentiment că ești neputincios, că nu poți face nimic.
Artistul rus Artem Loskutov în dialog cu corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul. Reprezentantul Oficiului pentru Drepturile Omului din stânga Nistrului, Veceslav Curdiucov, a declarat în cadrul unei întâlniri cu studenții la Tiraspol că în acest an instituția pe care o reprezintă a primit 810 plângeri cu privire la încălcarea drepturilor omului, dintre care 790 au fost soluționate. Responsabilul nu a spus însă și pe încălcarea căror drepturi se plâng oamenii. Anterior, presa relata că de cele mai multe ori este vorba despre problemele sistemului judiciar, cele din domeniul sănătății, asigurarea cu locuință, relațiile de proprietate, dar și de dreptul la un trai decent. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană i-au întrebat pe trecătorii de la Tiraspol și Bender dacă le sunt sau nu respectate drepturile.
Нарушаются, в том, что всё монополизировано, абсолютно всё. У меня был бизнес, я теперь этим бизнесом из-за налогов не могу заниматься.
Я живу замкнуто и я сам себе определяю права. Все законы, которые надо, я выполняю. Я вообще не чувствую никаких ущемлений. Живу спокойно, все хорошо и даже, может, и в радости, и в счастье. Дело в том, что иногда приходится болеть, и если мне говорят, то-то, то-то бесплатно, а то-то, то-то платно, я не вникаю, иду, плачу и все.
Если получаешь пенсию, то это, конечно, 1500 не проживешь, если болеешь. Оно везде, да не только у нас. По 40 лет стажа получаешь 1500. Это уже максимум. Больше уже невозможно. Один раз пойти в аптеку. Если человек болеет, все болеют. А так, какие права человека? И на Украине так, и в России так же. Это выживание, правильно. Наши 1500 – это с простых смертных. А госслужащие, все у них пенсии в неограниченном количестве. Справедливости не было и не будет.
Не знаю точно, как сказать. Соблюдается. Ну, я пенсионер, пенсию получаю вовремя. Ну, маловато, конечно. Минимальную пенсию. На ткани, на услуги. Так, скромненько. Медицина желательно, чтобы была бесплатная, как в советское время.
Нарушались ли, ну, возможно, в учебном заведении, да. Это право на религию, скорее всего. Ну, мне, например, нельзя в субботу учиться, вот, и сложно было с преподавателями договариваться. Ну, некоторые шли навстречу, некоторые нет, ну, такие вещи. Больше ничего не припомню.
Есть нарушение. Ну, насчет зарплаты, надо сказать, что будет поднимать зарплату. Зарплата никакая. Получаем копейки. 1450, это можно прожить в Приднестровье на такие деньги? Если человек, например, нету, например, мужа, нету детей, никому помочь. Скажите, пожалуйста, можно прожить? Никак. Нам сказать, что поменяется власть, будет все хорошо, но мы ничего не видим.
В очаре локуиторилор де ла Тираспол ши Бендер интервейвац де кореспонденции ноштри ин региуна Транснестряна.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, Asociația Promolex a organizat mai multe lecții publice în școli, inclusiv în regiunea transnistreană, despre această declarație. Campania s-a încheiat, iar la câteva lecții a asistat și corespondenta Europei Libere, Tatiana Ețco.
Mi se încalcă un oarecare drept și asta mă face să știu drepturile mai bine. Mi se încalcă dreptul la libera învățare. Eu vreau să învăț limba română, dar nu pot asta să fac în localitatea mea. Eram mici, mi se părea straniu că unii copii vin acasă când ne mergem la școală. Plasa a patra eram deja și eu cunoșteam că mi se încalcă dreptul ăsta.
Ariadna Pricinoc parcurge zilnic 20 de kilometri pentru a putea învăța în limba română. Acum 16 ani, liceul Ștefan cel Mare și Sfânt din orașul Grigoriopol, regiunea transnistreană, a fost evacuat la Doroțcaie, localitate din stânga Nistrului, dar controlată de autoritățile de la Chișinău. Deși se dorea a fi o soluție temporară, elevii și pedagogii din Grigoriopol în continuare traversează de două ori pe zi, așa zisa frontieră, pentru a ajunge la lecții. Directoarea adjunctă a liceului, Svetlana Jitariuc, constată că autoritățile regiunii nu demonstrează dorința de a schimba lucrurile.
Într-o lume a incertitudinii, într-o lume actuală, este absolut important copiii să-și cunoască drepturile. Noi trăim în această zonă de securitate unde încă sunt foarte multe drepturi încălcate. Ține de conducerea din zonă de securitate. Ori noi, bună oară, ca instituție, nu am traversat al 17-lea an vama pentru a ne lua drepturile noastre de care avem nevoie. Sunt niște drepturi fundamentale.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Rusia în urmă cu 6 ani pentru violarea dreptului la educație în regiunea transnistreană. Printre reclamanți erau părinți și dascăli din Grigoriopol și Bender. Situația școlilor cu predare în limbă română din regiunea transnistreană nu s-a îmbunătățit. Drept dovadă, numărul elevilor s-a diminuat, susține directoarea adjunctă a liceului Alexandru cel Bun din Bender, care afirmă că lupta lor cu regimul separatist a devenit o rutină.
Ne se opresc autobusele când vin cu copiii, sub diferite motive, mă găsesc legitim. Luptăm și astăzi. Așa cum v-a spus copiii, că sunt opriți, că de ce e cu tricolorul, că înjosiți. Obiectivul de bază al liceului nostru, probabil că și a celorlalte 7 care suntem în Transnistria, este educația și dezvoltarea patriotismului, dragostea de neam, de țară.
Lipsa clădirilor este una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă administrația liceului Alexandru cel Bun din Bender. Elevii învață în 3 edificii situate în părți diferite ale orașului. Clasele de liceu sunt găzduite de internatul din oraș, oarecum simbolic, spune Nina Ghereg. O altă dificultate, sesizează directoarea adjunctă, este aducerea clandestină a materialelor didactice în limba română. Pentru elevi, pe de altă parte, cea mai sensibilă problemă este posibilitatea de a vorbi în limba maternă doar la școală și în familie, recunoaște Alexandru Șceglov.
Chiar să cumpăr o pâine, nu pot să fac fără să-mi încauce dreptul de a vorbi limba mea maternă. Astfel, sunt nevoit să vorbesc în limba rusă cu vânzătoarele, cu persoanele care lucrează într-o anumită sferă. Și astfel, chiar și să mă duc la troleibus, indiferent, trebuie să știu să cunosc limba rusă. Chiar de mici ani discutam cu părinții, cu bunicii mei despre de ce noi suntem aici stăpâni și ni se încalcă drepturile. Nu putem să trecem vama când vrem și cum vrem noi, dar nu cum prin 10 pașapoarte și...
Trainerul Promolex Sigur Bucătaru ne-a spus că una din provocările întâmpinate la discuțiile cu tinerii din regiunea transnistreană a fost cea de a le explica cum statul Republica Moldova le-ar putea garanta respectarea drepturilor. Or, acest lucru e practic imposibil, spune el, din moment ce autoritățile constituționale se justifică că nu controlează regiunea separatistă. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețco. Bugetul regiunii transnistrene a fost aprobat săptămâna trecută, iar administrația de la Tiraspol susține că pentru prima dată în ultimii ani partea socială a cheltuielilor este acoperită complet, chiar dacă deficitul bugetar continuă să fie unul destul de mare. Bugetul transnistrean este tradițional unul deficitar, în ultimii ani deficitul ajungând chiar și la 50%. În acest an, cheltuielile depășesc veniturile cu peste 38%. Presa din regiune îl citează pe șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, care afirmă că bugetul pentru anul viitor este unul de dezvoltare și chiar va avea loc o creștere cu 7% a salariilor și pensiilor. Administrația transnistreană se laudă și cu o creștere a producției industriale cu 17%, o majorare cu 30% a exporturilor și o creștere cu 15% a impozitelor încasate la buget și crearea a 5.000 de noi locuri de muncă. Vocile critice se fac auzite însă pe rețelele de socializare și spun că aceste creșteri din economie nu se fac simțite pentru oamenii de rând, iar majorările anunțate de 7% sunt insuficiente. Internauții au mai amintit și faptul că executivul de la Tiraspol a anunțat de mai multe ori de la începutul toamnei sosirea tranșei rusești de ajutor umanitar pentru suplimentarea pensiilor, tranșă care însă întârzie în pofida asigurărilor date de la Tiraspol și Moscova. Aceste suplimente nu au mai fost plătite din luna iulie. Am discutat despre toate aceste aspecte cu expertul economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko, întrebându-l mai întâi ce schimbări aduce bugetul regiunii transnistrene pentru anul 2019.
Bugetul pentru anul 2019 este în continuare unul social orientat, pentru că cea mai mare parte a cheltuielilor revine achitării salariilor. Însă putem constata că în ultimii 2 ani se observă creșterea încasărilor fiscale și nefiscale la buget, ceea ce permite într-o mai mare măsură asigurarea socială a populației. Dacă e să comparăm cu anii trecuți, când la putere era Evgeni Șefciuc, ne amintim că atunci au fost rețineri salariale de 30%. Au fost emisii monetare neacoperite și atunci s-a format un deficit foarte mare, atât de mare încât bugetul nu putea acoperi nici măcar cheltuielile pentru categoriile social protejate. Avantajul anului 2019 este că la capitolele social protejate, veniturile acoperă complet cheltuielile, iar asta înseamnă că angajații din sectorul bugetar își vor primi salariile la timp și în volum deplin. În ceea ce privește alte cheltuieli, se va continua cu fondul de investiții capitale, care anul viitor va fi de 227 de milioane de ruble, sau cu 70 de milioane mai mare decât în acest an. Este vorba despre repararea și reconstruirea obiectivelor de infrastructură socială din sănătate, asigurare socială și educație. Accentul de bază va fi pus pe obiectele din domeniul sănătății, iar acolo unde se va face reparație va fi cumpărat și echipament medical nou. Pentru prima dată în mulți ani, în bugetul pentru 2019, a fost prevăzut și un fond de susținere a antreprenoriatului, în valoare de 24 de milioane de ruble, dintre care 13 milioane vor merge spre creditarea micului business cu dobânzi foarte mici sau chiar zero dobândă, 7 milioane vor fi alocate pentru subvenții acordate producătorilor de lapte, iar alte 4 milioane vor fi date pentru instruirea în domeniul afacerilor, promovarea Transnistriei ca centru turistic și pentru alte proiecte. Și pentru prima dată se vor repara teritoriile școlilor și grădinițelor, pentru că acestea sunt într-o stare deplorabilă. 86 de milioane de ruble vor fi transferate din buget întreprinderilor energetice pentru programele de investiții de reabilitare a rețelelor și echipamentelor. Și asta pentru că Transnistria este deja la un nivel când poate surveni o catastrofă tehnogenă. Astfel de situații apar deja la Bender, unde pe una din străzile centrale, practic în fiecare săptămână, se sparge colectorul prin care se scurg apele reziduale din tot orașul. Presiunea fiscală nu va crește pentru sectorul real al economiei. Singurul aspect unde vor avea de suferit întreprinderile industriale ține de majorarea prețurilor pentru energie și servicii, cu aproximativ 13%. Asta îngrijorează producătorii. Aceștia spun că astfel prețul produselor fabricate va crește și va scădea competitivitatea lor pe piață.
снижению ее конкурентоспособности на рынке.
Скажите, пожалуйста, откуда вот вы говорите о том, что...
Спуниц, как экзисту анумите эквилибрарен бюджет.
Снижается размер дефицита.
Аж спуне аша, скаде нивелул дефицитului. Ла капитолеле социале, бюджетул есте эквилибрат. Deficitul general continuă să rămână impresionant, dar deja nu mai este de 50%.
Da, vopros bula откуда?
Întrebarea este de unde vin banii? Se fură mai puțin sau au apărut mai mulți bani?
Как бы схемы теневые, которые были прикрыты через офшор.
Схемы тенебре, care au fost desfințate și au făcut efectul pentru bugetul acestui an. Iar acum are loc stabilizarea și dezvoltarea economiei, majorarea volumelor de producție, a schimburilor comerciale și respectiv a încaselilor fiscale. Noi putem constata că are loc o dezvoltare economică, venirea unor investiții, cele două întreprinderi deschise cu investiții din străinătate doar în acest an și încă un portofoliu de 24 de proiecte din 12 țări, cu o investiție totală de 35 de milioane de euro. Dacă aceste proiecte vor fi realizate, se va produce efectul de multiplicare, când investițiile vor duce la crearea noilor locuri de muncă și respectiv la creșterea producției și a încasărilor la buget. Deja în acest an se prognozează o creștere a volumelor producției industriale față de 2017 cu 18%, iar a încasărilor fiscale cu 15%, iar resturile de venituri care se vor transfera din acest an în următorul vor servi și ele ca pernă de siguranță pentru îndeplinirea obligațiilor sociale în primele două luni ale anului, când are loc o anumită încetinire economică.
Ați menționat că deficitul rămâne oricum destul de mare. Cum va fi acoperit acesta?
Есть определенные источники ресурсы, это, скажем так, прибыли
государства. Există anumite surse. Este vorba despre veniturile întreprinderilor de stat și municipale. Executivul este în drept, în calitate de fondator, să retragă între 50% și 100% din veniturile acestor întreprinderi. Va fi retrasă cel mai probabil și o parte din veniturile băncii centrale, care a avut un plus impresionant anul trecut. Poate că vor fi ceva speranțe pentru împrumuturi din afară, deși până și discuțiile la acest subiect au încetat deja. Și dacă nu va fi îndeplinit bugetul, statul oricum va trăi în continuare. Important este că bugetul acoperă plățile sociale, nu doar salariile bugetarilor, dar și alimentația, procurarea medicamentelor, școlile și grădinițele. În plus, se speră că vreo 30 de milioane de ruble vor fi încasate suplimentar de la antreprenorii privați, pentru că de pe 1 aprilie ei vor începe să lucreze în baza unui sistem fiscal nou. Se are în vedere scoaterea din umbră a antreprenorilor individuali mari cu rulaje de multe milioane.
Еще покрытие дефицита.
Очень много говорится о росте, росте экономики, росте экспорта.
Se vorbește mult la Tiraspol despre creștere, creșterea economiei, a exporturilor, a încasărilor fiscale și așa mai departe. S-a anunțat că vor fi majorate și pensiile cu 7%. Dar dacă e să ne uităm pe cifre, asta înseamnă creșterea pensiei minime de la 616 la 660 de ruble. Adică impresia este că până la oamenii de rând această creștere economică nu ajunge.
Дело в том, что первоначально, в первоначальном проекте бюджета...
Ideea este că în proiectul inițial al bugetului, executivul nu a prevăzut niciun fel de creștere ale salariilor și pensiilor. Erau prevăzute doar niște creșteri locale, pentru medicii de pe ambulanțe și pentru cei care lucrează în condiții periculoase. Dar au fost deputați în Sovietul Suprem care au înțeles că din moment ce programul de activitate al președintelui prevede majorarea anuală a salariilor cu 7%, acest lucru trebuie făcut. Mai mult decât atât, deputații au găsit și surse pentru această majorare. Au mai redus din cheltuieli. Dar vreau să subliniez că majorarea pensiilor și salariilor are loc pentru prima dată în ultimii 5 ani. Acesta este aspectul care trebuie scos în evidență în primul rând. Nu mai spun despre reținerea a 30% din salarii sau despre săptămâna de muncă de 4 zile care erau pe vremea lui Șefciuc. Iată de ce eu cred că este un lucru destul de bun. Altceva este că, într-o anumită măsură, această creștere poate fi consumată de inflație, care se așteaptă să ajungă la 7-8% față de 11,8% în 2017. Evident că oamenii nu vor simți o creștere considerabilă, dar oricum este o oarecare susținere pentru ei.
pentru că inițial executivul vorbea despre posibilitatea unor majorări abia către anul 2020, când economia va lua turații. Dar înțelegeți și dumneavoastră că majorarea salariilor este o decizie mai mult politică decât economică.
Expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.